Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Міхась Ільін. Нашы сённяшнія тэмы.
Іх дазор скончаны. Палата прадстаўнікоў шостага склікання правяла апошняе пасяджэнне.
Слёзы мае ніхто не ўвідзіць. Они тут каждый раз капают в душе. И таких моментов очень много.
У Минску презентовали великое доследование про молодь постсоветских краинов.
Беларусь отличается тем, что тут не так ярко людей волнует проблема неравенства. Тут это люди не чувствуют.
Поэт Леонид Пранчак подал у суд на спевачку Ирину Дорофееву.
Мне грозятся, что это будет громкое дело, и 30 декабря у меня последнее слушание.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
4 снежня Палата прадстаўнікоў 6-га склікання правяла апошняе пасяджэнне.
Іх дазор, так бы мовіць, скончаны.
Ну так кажуць у гульні тронаў, да, калі нехта сыходзіць з гэтага начнога дазору, кажуць, мой дазор скончаны. Хаця там...
Я б дадаў, што сыходзяць назаўжды.
Да, ужо. Там з гэтага дазора не сыходзяць жывымі, але з палаты прадстаўнікоў ўсё ж такі дэпутатаў адпусцілі, мне здаецца, без асаблівых стратаў. Зміцер Лукашук.
Далучыўся Зміцер Лукашук.
Да, я думаю, што ўсе ўжо зразумелі, што да нас у студыі далучыўся Зміцер Лукашук. Зміцер быў акрэдытаваны ў беларускім парламенце ўвесь гэты час, усе гэтыя 4 гады, лец не сказаў, хаця, як мы памятаем, абрэзалі беларускім дэпутатам 9 месяцаў. Каб развесці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, мы запрасілі Зміцера ў студію, каб прыгадаць, якой жа яна гэтая палата прадстаўнікоў была. Ну што, было весела там, Зміцер?
Ну, часам сапраўды было весела, і часам было вот не так, як сказаць, не так сумна. Чым было папярэдняе...
Ты ў папярэдняй палаце таксама быў акрэдытаваны, да?
Да, таксама быў акрэдытаваны.
Парламенцкі карэспандэнт.
Відаць, дзякуючы таму, што былі ў гэтым парламенце ўсё ж такі прадстаўнікі апазіцыі, і яны давалі магчымасць, ну так бы, слівалі інфармацыю, больш актыўна ішлі на супрацу з журналістамі, не было праблемаў з каментарамі, і я ўжо не кажу пра тое, як тая ж самая Ганна Канапацкая спачатку выклала свой першы ж
документ. Разліковы лісток, да, я памятаю.
Разліковы лісток, да. З заробкам афіцыйным паказаць, колькі яны атрымлівае. Потым праекты розных там бюджэтаў, да прыкладу, што было складана апошнім часам раздабыць. Таму, да.
Ну, вось гэта, канешне, нам, журналістам, будзе не хапаць абсалютна. Таму што хто з 110 депутатов, яких обрали зараз, будзе публікаваць у інтернеце гэтыя проекты законаў, якія толькі поступілі на разгляд у палату прадстаўнікоў, а резонанс на там відавочна будзе да халеры. А хто гэта будзе рабіць? Олег Гайдукевич, як ты думаеш, здольны ён на такі подзвіг?
Вось, вы ведаеце, калі Олег Гайдукевич быў апошнім разам у нас у студыі, ўжо ў якасці новаабранага дэпутата палаты прадстаўнікоў 7-га склікання, я ўжо па-за межамі нашай размовы эфіру ў яго так і спытаўся, ці можна разлічваць, спадар Олег, на тое, што вы будзеце нам па сакрэце зліваць.
Ганна Канапацкая нумар 2. Ну,
на што ён мне сказаў, па сакрэце нічога не буду зліваць, але калі ўбачу, што ёсць патрэба, каб грамадскасць ведала пра вот тое, што робіцца ў палаце, якія дакументы, якія законапраекты, то абавязкова на ўсеагульны такі вось агляд буду прадастаўляць дакументы. Ну, такі хітры адказ палітыка, які сказаў, што вот калі адчую, што это будзе бяспечна, то і выкладу.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Адразу буду публікаваць дакументы ў сеці.
Ведаеш, атрымаўшы дазвол на гэта.
А, дазвол, ясна. Ну, все вообще складаецца да таго, што будзе просто плынь з дакументаў ад Алега Гайдукевіча. Я просто пасля выбараў бачыў праграму Марзалюка на тэлеканале СТВ, а там ён сабраў. Марзалюк сам пераабраўся ў наступную палату, да, нумар 7, то была палата нумар 6. І ён запрасіў Давыцьку, Ананіч, яшчэ некага, Савіных і Олега Гайдукевича, відаць, для разнообразия, як бы видового, да? И вот яны як бы на его так позираюсь, як не на своего. И з ім спрачаюцца, самі паміж сабой так не спрачаюцца, а як ён што-небудзь скажа, так яны як бы як старэйшы такія таварышы, вот ўжо дасвечаныя аператыўнікі навучаюць. Ну што ты кажаш? Ну вот вот так же правільна, да? Ну вот так вот. Але ён бачна, што вельмі хоча вот адпавядаць. Вот, вот узроўню, да, вот депутата.
Ну, яны ж усё ж такі ўсе пералічаныя табой, гэта такія чыноўнікі са стажам.
То міністр, то дыпламат, да, то депутат са стажам.
Да, а тут, ну, ну хто? Ну, быў начальнікам Фрунзенска РУС, ну, і што, маўляў?
Ну, старшыня партыі. Карцей, на Гайдукевіча асаблівага спадзеву нема. Нема. Давайте так і так
і будзем. Так і скажам праўду ў вочы, да, як на допыце.
4 снежня Зміцер, як у прынцыпе і вельмі часта апошнія гэтыя 3,5 гады, ну амаль 3,5 пайшоў на пасяджэнне палаты прадстаўнікоў раніцы і сустрэў там ужо былых дэпутатаў.
Ну, на той момант, калі я туды прыйшоў, яны яшчэ не былі былымі.
Дэпутаты не першай свежасці, ўжо апошняй свежасці, апошнія дні. Вось,
да, і дазрываючы.
Так, канешне, да глыбіні душы мяне дэпутат Лаховіч крануў сваімі шчыраваннямі пра тое, як складзецца яго лёс пасля палаты прадстаўнікоў. Да слёз. Давайце паслухаем Лаховіча.
Я чалавек, насколько вы меня за эти годы узнали, человек конкретный. Я очень рад, что я сумел выдержать 6-й созыв тем, кем и есть. Меня хотя бы увидели конкретным, нормальным, ну, красный директор, ну, атаман, ну, что угодно. Но я человек цельный и не меняю своих позиций. Вы обратили внимание? И коней на переправе менять не собираюсь, как бы ни сложилась моя личная судьба. Меньше всего меня это волнует сейчас. Меня волнуют дети, внуки, а я-то уже, как говорится, личную судьбу свою построил. Слезы мои никто не увидит. Они тут каждый раз капают в душе. И таких моментов очень много. Конечно, те вот новая волна депутатов, которая идет в парламент сейчас, думаю, сейчас летит сюда, на лихом скакуне, рубанет, и завтра все поменяет. Оно не было так, не только в нашем парламенте, но и в Госдуме такого не было.
Слезы депутата никто не бачит. Як это все ж таки вот такий трагічний образ. Його
ти зараз хочеш порівняти, як от мужчини не плачуть, так депутати, да,
депутати не плачуть.
Не плачуть.
Але були, Олександр Лукашенко заказав вже, да, замовив, каб сирот депутатів нового скликання були жанчини у кількості не менш за одну третину, мені здається, да, каб супокоювали мужиков. І депутатка так само вже амаль була, Ірина Дорофеєва, так само зустрілася з Дмитру у кулуарах. У мяне пра яе ёсць, дарэчы, гісторыя, калі я быў у палаце прадстаўнікоў, таксама прыходзіў на нейкае пасяджэнне, вельмі важнае, нешта накшталт закона вось аб тэрміноўках галасавання. Все сабраліся, прагаласавалі, і тут вальяжна вплывае Ірына Дарафеева. А што, ўжо пачалося галасаванне? Ой, ой. Ну, а все журналісты, яны паза залай, да, падчас пасяджэння. Бярэ гэты свой бэджык і заходзіць, значыцца. Ну, то бок, не вельмі яна сабе, мне здаецца, абцяжарвала пунктуальнасцю там вось всякімі такімі.
Ну, можа, чалавек па справе дзе-небудзь затрымаўся важнай, дзяржаўнай.
Вось давайце паслухаем, якія дзяржаўныя справы Ірына Дарафеева вырашала падчас свайго депутатства ў палаце прадстаўнікоў.
На маём счету очень яркая поездка в Японию, поскольку я там представляла Беларусь и как депутат, и также как представитель от культуры. Это останется у меня уже как огромный такой багаж, и в дальнейшем эта работа будет вестись. И, конечно, кодекс об образовании, который мы разрабатывали, прорабатывали очень активно, и меня как раз интересовала именно творческая сфера, наши специализированные и вузы, и заведение образования. Кроме того, был принят закон об авторском и смежном праве, куда тоже внеслось много поправок, и я могу сказать честно, на своем житейском опыте где-то в чем-то даже была не права, и многим депутатам приходилось меня переубеждать, и я всячески отстаивала права непосредственно авторов. Это было важно.
Важная, да? Важная справа.
Ну, безумоўна, гэта ж такая знешнепалітычная дзейнасць.
Японія, да, па-другое, кодэкс аб адукацыі, і як яна сказала, не установы адукацыі, яна сказала
завядзенне
адукацыі. Міхась, ты пасещал бы завядзенне адукацыі, калі б быў маладзейшы.
Што-то наш вот штатны стендапер нават разгубіўся, не ведае, што сказаць. Ну
вот так, да, Ірина Дарасія.
Я пасля Чудзенцова буду маўчаць.
Завядзенне адукацыі. Ну, добра, уявілі мы, як ішла праца над адукацыйным кодэксам. Ось і зноў пытанне да Змітра. Вельмі так грышаць, крытыкуюць іх, што яны мала прымаюць закон, якія самі прапаноўваюць, мала распрацоўваюць самі. Мне здаецца, пра палатку пятага склікання казалі, што ўвогуле там яны ці адзін, ці два прынялі за 4 гады праекты законаў, якія распрацавалі самі. А што з гэтай палаткай? Ці было там больш інтэнсіўна неяк?
Ну, сапраўды, гэтым разам больш інтэнсіўна і, скажам, от я сходу магу даць законапраект адзін, які распрацоўваў, скажам, Дзевятоўскі, от ён яшчэ з папярэдняга склікання, з пятага склікання, як пачаў, там пра вот это ўсе допінгі і ўсё такое, там у сувязі са спортам распрацоўваць закон, то толькі вот можа, на другое скліканне яго пакінулі ў якасці дэпутата, каб ён давёў справу да канца, і законапраект гэты быў ухвалены, стаў законам. Увогуле, пакуль што яшчэ канчатковых звестак пра тое, колькі ўсяго было прынята законапраектаў і сталі законамі аўтарства саміх дэпутатаў, яшчэ канчатковых звестак няма. Але, скажам, вот калі была пятая сесія дэпутатаў 6-га з палаты прадстаўнікоў 6-га склікання, толькі
перадапошняя, мне.
Да, перадапошняя гэта. Зараз вот заканчэнне 6-ай было, то толькі на пятую сесію было вынесена 6 законапраектаў, якія распрацавалі самі дэпутаты. Гэта на адну сесію. Ну не будзем там браць першую, другую, пакуль яны там увайшлі. Вот такім чынам можна сказаць, што ёсць спадзевы
10-20
Ёсць спадзевы, прынамсі, што перагналі яны сваіх папярэднікаў.
Але самы рэзанансны праект закона, падрыхтаваны дэпутаткай, як мы ведаем з апошніх навінаў, з навінаў апошніх дзён, все ж такі, вот у мяне быў спадзеў, што яны 4 снежня падчас апошняга пасяджэння, раз так, і аб гарантыях экс-прэзідэнту Рэспублікі Беларусь разгледзець, да? Але не адбылося это, да? Цуда,
ну,
не адбылося.
Не адбылося цуда у любым
што
выпадку.
Што там разгледзелі сёння ўвогуле?
Там разглядалі ў першым чытанні два законапраекта, там кодэкс аб трэцейскіх судах, штосьці там такое.
Ці нешта такое абсалютна як да, для нас перыферійнае.
Да, што прычым гэта будзе для канчатковага прыняцця і вырашэння перададзена так вот дэпутатам наступнага склікання.
Як это 200 дакументаў перададзена, 4 распрацаваныя дэпутаты. Ну, ясна.
Вот, таким...
А про этот, про прэзідэнцкі ты нешта хацеў?
Да, про прэзідэнцкі, ну, у любым выпадку, канешне, нельга было разлічваць, ну, ад палітычнай волі зразумела, што шмат што залежыць у нашай краіне, і нават законапраект, унесены 34 дні таму, могуць раптам...
Да бюджэт могуць за раніцу, камісія профільная.
Не, не, ну,
Было надо. Такое, было. Не... Было, а камісія профільная робіць заключэнне, там увечары ўносяць, ну, на раніцу разглядаюць.
Не, яго ж все адно у палату прадстаўнікоў прадстаўляюць там за некалькі месяцаў, ёсць яшчэ нулявое чытанне, вывучэнне дэпутатамі у камісіі і ў сябе ў кабінетах, пасля нулявога чытання яго ж вяртаюць.
Гэта было ці ў мінулым, ці ў пазамінулым годзе, калі ўсе тры чытанні прайшлі і нулявое, першы, другое за адзін дзень, вот так вот.
Ну, у нашай краіне, да, я згодны, магчымае ўсё, але ў любым выпадку законапраект па так, калі браць ўсё ж такі па-нармальнаму, ён як мінімум паўгода, а то і год, пакуль пройдзе ўсе інстанцыі.
Мне здаецца, што калі б трэба было прыняць гэты праект закона пра гарантыі Александра Лукашэнкі, яго палата прадстаўнікоў заўтра яшчэ сабралася б і прыняла. Ну, але это значит, что не трэба было. Ну, правильно?
Ну, пакуль не трэба.
Такая. Ну, не Дары, трэба.
Дарэчы, вот вельмі добра наконт гэтага, вот гэтай сістэмы дакладней, сказала Алена Анісім. Калі я спытаўся пра ўнесены ёй законапраект аб адмене смяротнага пакарання, Яна і сказала, ну, я яго зараз унесла, а калі будзе палітычная патрэба ў гэтым законе пра законапраекце, яго хутенька падымуць, ну, каб ён, а вот ён уже гатовы. Яго хутенька падымуць і прымуць. Так і тут будзе палітычная патрэба, а ўжо ёсць гатова.
Ну што, Міхась, ёсць у цябе якія-небудзь пытанні наконт таго, як працавала і адпрацавала гэтая палата прадстаўнікоў?
Да, змітраюсь пытанне, па кім з тых дэпутатаў ён будзе сумаваць больш за ўсё?
Ну, па Улаховічу, канешне.
От. А я ведаеце, што я хацеў сказаць, што па Марзалюку, але прыгадаў, што ён жа пераабраўся. Да. Сумаваць не трэба будзе. Пра Марзалюка ў мяне таксама ёсць класная гісторыя, але не для гэтага эфіра. Можа,
да, не
для...
пра тых дэпутатаў, якія застаюцца на наступнае скліканне, расказваць вашы Павел гісторыі.
Але Марзалюк ёсць пра цябе гісторыя. Так і ведай.
Чакаем у госці на Еўрарады.
Ну што, на гэтым, я думаю, можна ў эфіры Еўрарады канчаткова развітацца з палатай прадстаўнікоў шостага склікання. Гэта былі класныя тры з невялікім гады, дзякуючы не ў апошнюю чаргу Алене Анісім, дзякуючы Ганне Канапацкай, дзякуючы таму, што мы мелі крыху большы доступ да таго, як працуюць дэпутаты, да цел і да папер. Мне здаецца, што, дарэчы, прызвычаіліся міністры да стрымаў з Дмітра Лукашука, нарэшце пачалі ўжо не адпрыгваюць ад тэлефонаў, да, і адказваюць.
Просто носіць в кармані магніт.
І ўсё. Ну, пару раз глушылі, дарэчы, мне здаецца. Пару раз там інтэрнэт быў такі, што ніякая стрыма, не то што стрыма, там, блін, твіты не адпраўлялись, а стрымы. Вось, карцей, нешта было, было добра, і паглядзім, што будзе далей. Час і еўразуму рухацца далі. Дзякуй, Дмітр, што прыйшоў і распавёў нам пра свой досвед у палаце прадстаўнікоў.
Дзякуй, прыходзь яшчэ.
І вам дзякуй за ваш дзякуй.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. У інтэрнэце з'явіўся кароткаметражны фільм «One Blin» пра жыхароў Краснапольскага раёна Беларусі. На Ютубе яго выклаў рэжысёр Антос Сівых. Прайшла радыяцыя і прынесла шмат перамен, піша ён. Апошнія жыхары вёсак жывуць быццам у паралельнай рэальнасці, але яна не настолькі зворочная, як можа падацца. Фільм дакументальны. Здымкі праходзілі падчас этнаграфічнай экспедыцыі «Краснаполле 2019». Як адзначае рэжысёр, гэты рэгіён пацярпеў не толькі ад Чарнобыля, але і ад эканамічнага заняпаду. Карціна складаецца з шэрагу гісторый у перамешку з песнямі. Разам яны расказваюць пра жыццё вяскоўцаў у мінулым і цяпер. Многі жывуць на вотшыбе ў забруджаных радыяцыях месцах, але гэта не замінае ім смяяцца нават самых сур'ёзных рэчаў. Кампанія Apple запустила уласную прэмію. Першым яе лаўрэатам у намінацыі «Артыст года» стала Білі Айліш. Акрамя гэтага, ўзнагароду атрымаў і яе альбом. Карыстальнікі Apple Music праслухалі яго больш за мільярд разоў. Разам з братам Білі Айліш падзяліла ўзнагароду «Лепшы аўтар песень». Таксама перамогу ў намінацыі «Рэп і соул» заваявала выканаўца Лізо. У намінацыі «Песня года» першай стала кампазіцыя «Lil Nas X» пад назвай «Old Town Road». У яе больш за ўсё праслухоўванняў у Apple Music за мінулы год. А вось стрімінгавая платформа Spotify абышлася без уласнай прэміі, але таксама агучыла густы сваіх карыстальнікаў. Spotify склаў свой рэйтынг самых папулярных артыстаў 10-годдзя. Больш за ўсё праслухоўванняў атрымаў Дрейк. Яго песні слухалі 28 мільярдаў разоў. Сярод артыстак больш за ўсё слухалі Арыяну Гранды. А самы папулярны трэк у рэйтынгу – гэта «Shape of You» Эда Шырана. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску прэзентавалі вялікае даследаванне пра моладзь постсавецкіх краінаў. Яго мэтай было даведацца пра тое, як беларусы, украінцы і расіяне ўяўляюць сваю будучыню.
Чаму моладзь з'язджае з постсавецкіх краінаў? Хто імкнецца да адукацыі за мяжой? А хто ніколі не пакіне свой родны горад?
Ці можна казаць, што ў Беларусі, ў Украіне, ў Расіі ў моладзі роўныя стартавыя ўмовы? Там таксама такое пытанне было.
Гэтыя ды іншыя пытанні рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук задаў Жанні Нямцовай, сузаснавальніцы фонду Барыса Нямцову «За свабоду».
Менавіта на яго замову і было праведзена гэтае даследаванне, а я ад сябе скажу, што заўжды хочацца даведацца, ну чым жа там дыхае гэта сучасная моладзь, я-то ўжо ўсё.
А я яшчэ моладзь.
А ты яшчэ моладзь, але ў даследаванні, відаць, не ўдзельнічаю. Так што давайце паслухаем, пра што там Дзміцер размаўляў з Жанай Нямцовай.
Што гэта за сацыялагічнае даследаванне, хто яго праводзіў і якая яго мэта?
Этот проект фонда Немцова «Образ будущего глазами молодежи Беларуси, Украины, России» и в этом году еще добавилась Армения. Он поддерживается МИД Германии. И два года подряд мы проводим исследования. В прошлом году исследование проводилось социологической службой «Левада-центр». Это независимая российская социологическая служба тоже в Беларуси. Но там... такие общие вопросы ставились, их был большой спектр. То есть от планирования будущего, от горизонта планирования будущего до политических предпочтений. В этом году мы сузили тему, и в этом году уже руководитель исследовательской группы Григорий Юдин, это известный российский социолог и исследователь, и в этом году мы изучали несколько тем. Это тема неравенства и тема мобильности. То есть, переводя это на такой понятный язык, как можно, какими методами и какие есть возможности у молодежи для достижения успеха.
И... Прости, короче, как можно свалить со своей краины?
Нет, не надо... пессимизма. Почему вы считаете, что успех обязательно сопряжен только с переездом? Конечно, это то, о чем думают многие люди и в России, и в Украине, и в Беларуси. Кстати, хочу сказать, что в Беларуси люди намного более компетентны в вопросах переезда, чем, например, в России. Вот. А метод исследования совершенно другой. Тогда это был там телефонный интернет-опрос. А сейчас это глубинное интервью и фокус-группы. Фокус-группа была одна в России. Конечно, в этом исследовании довольно много посвящено России. В Беларуси было проведено всего 10 глубинных интервью, причем 5 из них в Минске и 5 из них в Могилеве. И, соответственно, говорили не только со студентами там, университетов, но и с теми людьми, которые получают среднепрофессиональное образование, чтобы получить более-менее объективную картину того, что происходит. Мне продолжать рассказывать про то, что происходит в Беларуси, или меня будете перебивать? А то я с докладом выступаю у вас.
Да, периодично буду вас перебивать. И все ж таки адрозненні. Вот можно сказать одразу по першим неким вот выниках этого доследования, чем адрозніваются молодь, их ставлення, их уявлення про будучыню у России и в Беларуси? Ці, в принципе, раз мы все вышли, как кажуть, совка, то мы и однольковые.
Нет, мне так не кажется. Более того, это не только мое личное впечатление субъективное, но и это разные страны. И, во-первых, Беларусь очень сильно отличается по тому, как тут воспринимается неравенство. То есть для России, для Украины, да и для Армении это огромная проблема, объективная проблема и нерешаемая проблема с точки зрения молодежи.
Давайте мы тут подлумачим, что такое, что мается на увазе под словом неровность. Какая неровность?
Неравенство имеется в виду социальное неравенство, социальное расслоение.
То есть бедные и богатые.
Да, совершенно верно. И в последнее время в России, например, увеличивается разрыв между бедными и богатыми.
Золотой молодью, так бы мовить, и звычайными...
Ну, нет, есть вообще общие коэффициенты, которые измеряют то, насколько большой гэп, насколько большое расстояние между там несколькими процентами самых богатых и несколькими процентами самых бедных. Есть разные методы, там коэффициент Джини и другой, который использовался в этом исследовании. Но вообще в последнее время, если посмотрите, в мире очень прошло довольно серьезное расслоение, оно усилилось, и оно, это стало результатом нескольких финансовых кризисов, которые были. Глобализация, много разных причин, можно об этом отдельно поговорить. Но в России это еще более яркий момент, то есть... Если в мире росло расслоение, то в России оно росло намного более быстрыми темпами. Беларусь отличается тем, что тут не так ярко людей волнует проблема неравенства. Тут это люди не чувствуют. Нет такого ощущения, что есть вот такой огромный разрыв. Да, говорят, кто-то живет богаче, кто-то живет беднее, но вот такого контраста не существует. И в этом смысле Беларусь очень сильно отличается и от Украины, и от России. Тут более-менее, видимо, эгалитарная модель, то есть более-менее там равное распределение. Другое, может быть, вопрос в том, что нет каких-то ярких возможностей для того, чтобы там добиваться успеха, но и нет ощущения несправедливости сильной, и нет такого неравенства.
На початку самой размовы мы закранули с вами тему, ну, поужартам, но у нас на самом речь тема вельми серьезная, про то, что молодь з'язжает с краин, как с России, так и с Беларуси, так и с Украины. Шмат кто марить поступить за мяжу, отучиться там, отримать диплом, нормальный диплом, який признается у свете, и десь там и застаться, знайти добрую працу. Чому? Вот накольки это моцно и накольки это проблема? Вот доследование это дает отказа на это питание?
Мы не ставили перед собой задачу говорить о том, как миграция или отток мозгов, brain drain, есть общее название, утечка мозгов, влияет на ситуацию в той или иной стране. Конечно же, это очень плохо. Тут нет никаких, нет двойных мнений по этому поводу. Да, многие думают об отъезде. Недавно, кстати, было исследование Левада-центра о том, что все больше и больше людей об этом задумываются. Понимаете, надо понимать, что есть расстояние от того, что я хочу что-то сделать, до, собственно, ситуации, при которой человек предпринимает конкретные шаги и действительно переезжает. И это очень большое расстояние. И надо сказать, что в Украине и в Беларуси, я вам это говорила в самом начале, люди более компетентны в вопросах переезда. В Украине и в Беларуси люди знают, что необходимо учить язык иностранный для того, чтобы переехать. Может, там это связано с близостью границы все-таки, да, и так
и
далее.
И люди ведают, что там за мяжой говорят на иншей мове, что дивно.
Да, ну, возможно, возможно. Но то, что, да, это один из выходов. Дело в том, что я сама... Я побоюсь показаться вашим слушателям невероятно некомпетентным человеком, но меня поразило, я действительно этого не знала, что в Беларуси существует система распределения. Это, конечно, абсолютный пережиток и анахронизм. И когда я об этом узнала, я просто не могла поверить своим глазам и даже еще раз переспросила у нескольких людей, действительно ли это существует. И вот эта система распределения и отсрочки, по-моему, сейчас...
Да, закон об терминалках, да.
Да, отменили отсрочки от военной службы, правильно я понимаю?
Да, коли хтось хоча другую адукацию, там, магистратуру и так далее, то ранее ты мог идти учиться далее, и это была терминалка от войска. Теперь это они. Иди отслужи,
это, потом... это названо вот эти две государственные, так скажем, программы, инициативы, шаги, названы как основные страхи в Беларуси. И, конечно, никому, я так понимаю, не хочется работать по распределению, ехать. Этого не хотелось никому в советское время, да, и не хочется сейчас, безусловно.
Ну, есть романтики, сустракаются, какие думают, вот я все жизнь прожил в столице, а зараз поеду наставником.
Слушайте,
на
я согласна с этим, но есть, но я хочу делать, я бы, и мне кажется, что все со мной согласятся, я хочу сама решать, что, как мне распоряжаться своей жизнью. И если я чувствую социальную ответственность, и мне хочется поехать в глубинку, там, преподавать или что-то сделать для отдельных регионов, не столичных, я это сделаю. Но когда это все из-под палки, мне кажется, это не самое... лучшая ситуация. И, конечно, там в том числе и по этой причине, причина тотального контроля государства над всем, люди, конечно, стремятся, наверное, уезжать. И еще говоря о Беларуси, тут есть так называемое территориальное неравенство. То есть есть Минск и есть все остальные города и регионы. И между ними есть огромный
раз... Есть Москва, особная держава.
Так, 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 конечно, так. Но мы же сейчас в Беларуси с вами, поэтому я больше стараюсь говорить про Беларусь. Абсолютно правильно, действительно. Но знаете, что интересно? Так как мы проводили исследования в этом году не в столице, у нас был Нижний Новгород и был Иркутск. Очень интересный вывод, что да, все говорят, что Москва там это отдельный город, и там город огромных возможностей, но при этом такого вот желания у всех переехать в столицу нет, потому что... Многие понимают, насколько там некомфортна жизнь, и просто опасаются такой агрессивной среды, которая там существует. Вот. А то, что вы, тот вопрос, который вы задали, да, отток людей, отток молодых людей, которые хотят... мы же говорим сейчас не про трудовую, да, миграцию в целом, а говорим про молодых людей, которые хотят получить образование, остаться за границей. Это, конечно же, гигантская проблема, но в России это касается не только молодежи, но и касается более старших людей, которые... просто не могут найти возможности для реализации в своей стране.
Все ж таки, вот это доследование, оно просто, ну, огучивая проблемы, те вот ставить пытание, есть некие там вот, ну, знайшли, вызначили, як молодь ставится до этого пытания, а есть некая там рецепт, вот что робить, вот тебе это уже не
нет, ставят? Нет, рецептов нет. Все-таки социологи, они наблюдают, они дают, и исследователи, они наблюдают и делают выводы, обобщения. А это политики дают рецепты, как строить прекрасную Россию будущего или прекрасную Беларусь будущего или Армению. Это задача политиков, задача исследователей рассказать, что происходит. Тут интересный момент, связанный с тем, что у людей вот, нет прямой связи между собственными стратегиями успеха и... то, что происходит в стране, в государстве, и какова политическая система. То есть даже в России никто не готов... То есть есть, конечно, у нас политизация сейчас появилась, и есть запрос на перемены, это факт, но все равно это не приобрело такой еще массовый характер, когда люди говорят, вот из-за этой системы мы не можем добиться успеха, поэтому мы сейчас должны объединиться для того, чтобы ее менять. Это есть локально, вы знаете про московские протесты, но это не приобрело массовый характер. Все равно деполитизация высокая в России, и страх обсуждать политические темы существует, хотя постепенно отменяется. В Беларуси хуже ситуация, меньше активных людей, а политики говорить не хотят вообще. Это, кстати, показало и предыдущие исследования, и исследования, которые мы в этом году делали.
Я нагадаю, мы зараз говорим именно про молодь.
Про молодежь, да. Я не знаю, может быть, старшее поколение готово говорить про политику, я этого не
вот,
знаю.
Дякую велики, Жанна. Спадзяюся, дякую. Что вот вы уже почали разуметь белорусскую.
Очень просто понимаю, вообще
да,
никаких проблем.
Да, до вечера уже и заговорите по
белорусски. Не думаю, ну, украинский понимаю, поэтому белорусский понимаю. А вообще украинский понимать сложнее. Я бы вот не рискнула отвечать на вопросы журналиста, который бы говорил по-украински. Хотя надо попробовать, может быть, я...
Да, это просто
неупевненность. Я просто не уверена в себе.
Что треба ломать? Дякую велике, Жанна Немцова, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас.
На Еврорадио новини спорту. 3 снежня увечері мінская «Динамо» завершила виязное турне 4-й запар поразой у КХЛ. «Зубри» проиграли «Сочи» с ліком 1-4. Тренер «Динамо» Крейг Вудкрафт, який у гэты день отзначил свое 50-годзе, застався без подарунка на юбилей. Мінская «Динамо» не здолела порадовать своего тренера ни у першим, ни у другим периоде. Команда змогла отказать противникам только одним голом. Нагадаем, что в гэтае межсезонье «Динамо» мог бы узначаліць беларускі спецыяліст Александр Андрыеўскі, але менавіта ён трэніруе сёння Сочы. Адставанне «Динамо» ад зоны плэй-оф узрасло да 13 ачкоў. Баскетбалісткі Цмокі Мінск 4 снежня завершаць групавы этап розыгрышу Еўракубка гасцявым матчам са славацкім клубам Ружамбірок. Гэты паядынак не мае турнірнага значэння для славацкай каманды. Пры любым зыходзе яна застанецца на апошнім месцы. А вось для чэмпіёнак Беларусі ён вельмі важны. Калі Цмокі перамогуць, яны зоймуць трэцяе месца ў групе Д і будуць прэтэндаваць на выхад у плэй-оф. Артём Мілеўскі і Павел Няхайчык з брэсцкага «Дынама» перадалі «Спорттотбай» свае гасцявыя футболкі для выстаўлення на дабрачынным аукцыёне. У іх гульцы ў складзе каманды ўпершыню сталі чэмпіёнамі Беларусі. Таргі стартавалі 4 снежня. Сродкі, атрыманыя ад продажу футболкі Мілеўскага, будуць накіраваныя на лячэнне выхаванца мінскага «Дынама» 14-гадовага Максіма Камаева ў рэспубліканскай клінічнай бальніцы медыцынскай реабілітацыі ў Аксакаўшыне. У мінулым годзе Максіму дыягнаставалі рак мозгу. Пасля складанага лячэння ў падлетка з'явіліся праблемы з гаварэннем і каардынацыяй, а таксама актыўнасцю правай рукі. Сродкі, атрыманыя ад продажу футболкі Няхайчыка, пойдуць на карысць аданага прыхільніка пінскай хвалі і брэсцкага «Дынама» Артёма Лаўрэнкі. Пасля траўмы галавы ён пакутуе ад прыдбанага ДЦП. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Ведаеш ты, Міхась, такога паэта Леаніда Пранчака?
Ну, вядома, ведаю. Могу нават адразу згадаць некалькі вершаў яго.
Сур'ёзна? Без жартаў?
Уставай, я зэп гармонік, ты што не ведаеш?
Я не магу ніводнага згадаць.
Над зоркою хаця, пагоні.
Відаць, Пранчак ёсць у школьнай праграме, я ўпэўнены, што яго там не можа не быць.
Я нават мог бы зараз начытаць на памяць нейкі верш, але баюсь, што Леанід Пранчак прыбяжыць да Еўрарадыё і будзе патрабаваць грошы.
Да, ведаеце, што тэма Пранчака паўстала абсалютна выпадкова. Ірына Дарафеева,
пра якую мы сёння
ўжо згадвалі, да, значыцца, амаль былая дэпутатка, якая нарэшце зможа вярнуцца да эстраднай дзейнасці, да выкладання ва ўніверсітэце культуры. Яна паўсловам рэальна абмовілася, што ў яе аказваецца суд у разгары. Давайте паслухаем, як яна. Яна, правда, вельмі весела ёй чамусьці, калі яна гэта распавядае, але тым не менш. Паслухаем.
Признаюсь честно, участвую в маленьком судебном процессе. Нет, я отбиваюсь просто. Мне грозятся, что это будет громкое дело, и 30 декабря у меня последнее слушание. Конечное.
І вось хто ж той чалавек, які падаў на Ірыну Дарафееву ў суд? Гэта той самы паэт Леанід Пранчак. Ось Міхась ведае яго вершы, я не ведаю, але мне здаецца, што прозвішча Пранчак, яно ўжо ў судах у беларускіх розных гучыць часцей, чым у школе. Таму што Пранчак, гэта я не ведаю, як гэта сказаць, серыйны абаронца сваіх аўтарскіх правоў. Ён тэрарызуе суды, і мне здаецца, у пэўны час было 50 справаў, адкрытых па яго пазовах, і ўсе гэта былі справы пра...
Серыйны пазоўнік, карацей.
Серыйны пазоўнік, пра абарону аўтарскіх правоў. У чым тут фішка, я не разумею. Гэта ў чалавека абвостранае пачуццё, ну вось, справядлівасці ці эго такое моцнае, да, што ён сочыць уважліва, там, дзе яго цытуюць, дзе яго публікуюць, і ўсё гэта імкнецца спыніць.
Ну, наколькі я ведаю, з таго, што я паспеў пачытаць у розных медыях, Пранчак судзіцца і з выдавецтвамі, і з медыя, і з кім заўгодна, хто там хоць нейкую строшачку яго верша агучыў.
Хоць нейкі радочак, да?
Хоць нейкі радочак і...
Сказаў пра ЕЗП і гармонік і папал, всё.
Да. І гэта выглядае на тое, па меркаванню тых людзей, хто з кім ён судзіцца, што ён нібыта займаецца весь гэтымі паседжаннямі і падрыхтоўкай да іх, займаецца ўсё сваё вольнае...
Весь свой час.
Весь я, вольны, да? Час. Нібыта ён сапраўды з гэтых судоў, з тых грошай, які ён трымлівае пазней, ён жыве вось.
То бок можна вот так зарабляць грошы, падаючы, ну, у прынцыпе, да, людзі так і зарабляюць грошы, падаючы на іншых людзей у суд і абараняюць свае правы. Ну, тым больш, калі ён выйграе. Як я чуў, Аўтарскае права это такая сфера, дзе штрафы за парушэнні могуць быць вельмі вялікія. Таму гатовы паверыць табе Міхась, што Пранчак можа забяспечваць сябе за кошт самых розных судоў.
Это былі вялікія, але зараз кажуць, што
нешта змянілася.
То я чытаў артыкул нашай Нівы пра мінулагоднія, што збіраліся несці змены. І менавіта гэтаму паспрыяла акурат такі...
Так, а якія змены? Я
панізіць парог гэтага штрафу.
То бок
Ірына Дарафеева зараз жа казала нам, што з яе патрабуюць, ну не патрабуюць, ей будзе да 10 базавых велічынь. То бок гэта зараз максімальна.
А раней было, відаць, нашмат больш.
Гэта была мінімальная, з 10 пачыналася.
З 10 пачыналася. Тобто, калі Пранчак падаваў суд, ён мінімум мог выйграць, мінімум 255 рублёў. Да, а цяпер это максімум, які максимум. Ён можа выйграць, 255 рублёў.
Ну, некаторы мяркуюць, што менавіта вось гэты судовы тэрарызм, якім займаўся паэт, ось прывёў да такіх зменаў у законадаўстве.
Все ж такі уплывовыя паэты ў Беларусі могуць нават законадаўства змяніць свае шмат гадоў працы, да?
Цікава, вось Ірыне Дарафеевай, у неё будзе наступны суд па гэтай справе 30 снежня.
30 снежня.
То бок яна ўжо не будзе дэпутаткай.
Будзе звычайным чалавекам, як бы так сказаць, да?
Творчым чалавекам.
І тут уже Леонід Пранчак больш вагі мае, як там заслужаны са школьнай праграмы і гэтак далі.
Можа сі на 255 рублёў на гэтыя 10 базавых падрыхтаў накрыць стол.
Святочна, што там 30-го, мне здаецца, апошняе пасяджэнне там па іх судзе. Ну, што магу сказаць? Адна радасць, што дзяржаўныя людзі судзяцца не толькі з недзяржаўнымі, але і адно з адным. Вось так здараецца. Леонід Пранчак і Ірына Дарафеева падарылі нам гэтае свята. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск «Еўразума» скончаны. Для вас працаваў Павел Свярдлоў
і Міхась Ільін. Пабачымся.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.